Мегазу. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў ды Вольга Міцкевіч. Нашы сённяшнія тэмы: чым скончыцца справа фатографа Матолькі супраць БТ.
Мы ждём справедлівасці, абаснованасці, законнасці, соответствия рішэння, соответствия міжнародным актам.
Колькі заробяць беларускі настаўнікі на платных гуртках?
Не другая змена, занятки с 13.30 до 18.50. По минулому году у меня было 10,5 миллионов.
Беларусь у год культуры может застаться без кинофестивалю «Листопад».
Да, есть определенные сложности с поиском спонсоров, и я прекрасно понимаю тревоги организаторов фестиваля, дирекции.
Гэта ды іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Распачынаем нашу праграму. У пятніцу 2 верасня адбыўся чарговы суд па справе фатографа Антона Матолькі супраць БТ. Матолька сцвярджае, што дзяржаўны тэлеканал без дазволу выкарыстаў яго здымкі з сеціва. У выніку фатограф звярнуўся ў суд па кампенсацыю. Ён патрабуе ад БТ 1 рубель.
Аднак на судзе прадстаўнікі БТ заявілі, што забароны выкарыстоўваць чужыя здымкі не было. Да таго ж, паўночнае зянне, якое засняў фатограф, гэта з'ява сацыяльнага характару, а самі здымкі не з'яўляюцца мастацкім творам.
На гучным судзе прысутнічаў наш карэспандэнт Алесь Пілецкі, яму і перадаю слова.
2 верасня нарэшце скончыўся судовы працэс Антона Матолькі супраць Белтэлерадыёкампаніі. У спрэчках бакоў Матолька чарговы раз агучыў, чаму ён вырашыў судзіцца з тэлевізіёншчыкамі.
Прасіце, ну, если чалавек, ну, если я её сделал, не робот, не машина какая-то, почему я должен доказывать своё видение, своё мышление, свой, по сути, свой труд? Я её фотографировал то, что я на тот момент считал нужным и как бы обоснованным. Вы видите, что эти фотографии были востребованы. Они широко разошлись по интернету и по белорусскому, и в мировых, ну, в общемировых социальных сетях, Facebook, Twitter и прочее.
Коротко, сутность всей справы выглядая наступным чином. У сакавіку 15 года Белтэлерадыёкампанія выкарыстала ў сваім сюжэце аб паўночным зянні над Беларусью 2 фотаздымкі Матолькі. Выкарыстала без дазволу і не пазначыўшы аўтарства. Фатографа гэта раззлавала. Ён напісаў ліст старшыні БТ Геннадзю Давыцька і атрымаў адказ. У ім гаварылася, што БТ нічога не парушыла і прабачацца не будзе. Ужо ў судзе летам 16 года фатограф паўтарае свае патрабаванні. Ён хоча прабачэнняў і 1 стары рубель маральнай кампенсацыі. БТ насустрач не ідзе. У выніку суд прызначае экспертызу здымкаў фатографа. Эксперт піша, што прыкметаў творчай навізны ў здымках паўночнае зянне не бачыць, таму гэтае фота можна было выкарыстоўваць як заўгодна і без дазволу аўтара. Адно паседжанне суда, другое, трэцяе, шансы на паспяховы для Матолькі сыход змяншаліся паступова. У выніку, пасля завяршэння разгляду справы, у адваката фатографа Марыі Колесавай Гудзілінай застаецца надзея толькі на міжнароднае права. Беларусь уваходзіць у сусветную асацыяцыю інтэлектуальнай уласнасці. Яна абараняе абсалютна любую творчасць.
Мы ждём справедлівасці, абаснованасці, законнасці, соответствия рішэння, соответствия міжнародным актам, в частности Бернской конвенции. Мы ждём, чтобы суд учёл тот факт, что Беларусь член Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Рашэнне па гэтай адначасова простай і складанай справе суд агучыць у панядзелак 5 верасня. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, праблемы з плагіятам нярэдка сустракаюцца і ў Еўропе. Таму днямі Еўракамісія вырашыла правесці рэформу аўтарскага права ў інтэрнэце.
Па новых правілах выдаўцы змогуць патрабаваць грошы з пошукавых сістэм за публікацыю фрагментаў тэкстаў. Такім чынам, еўрапейскія чыноўнікі хочуць даць выдаўцам эксклюзіўнае права на кантэнт.
Аналітыкі адзначаюць, што прапановы Еўракамісіі найбольш моцна удараць па бізнесе карпарацыі Google. 1 верасня Украіна запустила антыкарупцыйную электронную сістэму. У ёй украінскія чыноўнікі будуць дэклараваць сваю маёмасць.
Увядзенне такой сістэмы было адной з галоўных умоваў міжнароднага валютнага фонду. Таму ў хуткім часе Украіна можа атрымаць не толькі чарговы крэдыт, але і права на безвізавы ўезд у Еўрапейскі саюз.
А пра тое, як з карупцыяй змагаюцца ў Беларусі, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Беларусь выканала, прытым толькі часткова, адну рэкамендацыю з 20, якія даваліся групай дзяржаў па барацьбе з карупцыяй пры Савеце Еўропы, ці інакш Грэка, яшчэ ў 2012 годзе. На думку замежных экспертаў, нашыя ўлады здолелі толькі ўвесці адміністрацыйную адказнасць юрыдычных асобаў за здзяйсненне злачынстваў, звязаных з адмываннем грошай. Пра гэта паведамляецца ў чарговым дакладзе арганізацыі па Беларусі. Там адзначаецца, што ў Беларусі па-ранейшаму адсутнічаюць усеабдымныя стратэгіі і план дзеянняў, а таксама незалежныя механізмы па барацьбе з карупцыяй. Не было прадпрынята ніякіх ініцыятываў для ўмацавання незалежнасці генеральнай пракуратуры або судовых органаў. У дакладзе таксама паведамляецца наступнае.
Прэзідэнцкі імунітэт не быў абмежаваны тэрмінам яго знаходжання на пасадзе, і колькасць службовых асобаў, якія не могуць быць прыцягнутыя да адказнасці за карупцыю, да гэтага часу выходзяць за межы таго, што патрабуецца ў дэмакратычным грамадстве.
Грэк расчараваны аб'ёмам інфармацыі, якую прадастаўляюць улады, што падрывае веру ў прыхільнасць краіны да працэсу ўзаемадзеяння. Не адбываецца ніякіх ініцыятываў, якія б дапамаглі дасягнуць прагрэсу ў бліжэйшай будучыні.
Гэта выглядае так, быццам працэс рэалізацыі ўдасканаленняў быў спынены.
Паведамляецца ў дакладзе. Арганізацыя адзначае, што ацэнка выканання рэкамендацыяў глабальна незадавальняючая і заклікае ўлады як мага хутчэй распачаць рэальныя крокі па рэкамендацыях. Нагадаем, Беларусь не з'яўляецца сябрам Савета Еўропы, але з'яўляецца ўдзельнікам шэрагу канвенцый гэтай установы, у тым ліку канвенцыі аб грамадзянска-прававой адказнасці за карупцыю, а таксама канвенцыі аб крымінальнай адказнасці за карупцыю. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам міжнародная няўрадавая арганізацыя Transparency International апублікавала штогадовы рэйтынг краін па ўзроўню карупцыі. Узначаліла спіс Данія. Сярод лідараў таксама апынуліся Фінляндыя, Швецыя, Нарвегія ды Канада.
Беларусь у рэйтынгу заняла 107 месца са 168. Узровень карупцыі нашай краіны такі ж, як у Эквадоры ці В'етнаме.
А вось горш за ўсё сітуацыя з карупцыянерамі выглядае ў Паўночнай Карэі, Самалі ды Афганістане. Там хабары бяруць амаль усе чыноўнікі.
На Еўрараду Еўранавіны. Президент Турции Раджеп Таип Эрдоган обверг поведомление США, что курдские силы народной самообороны на полночи Сирии отошли на усходний берег Ефрата. Ранее США подтримали это потребование Анкары, погрожаючи позбавить боевое крыло сирийской курдской партии «Демократичный союз», якое змагалося с групповкой «Исламская держава» своей поддержки. Турецкая армия в рамках операции «Шит Ефрата» обстреливает позиции сирийских курдов, которые імкнуться створить свою федерацию на полночи Сирии. Эрдоган заявил, что Турция не может помярковно ставиться до створения коридора террору. Со своего боку лидер сирийских курдов Салех Муслим сцвярджае, што турэцкае ўварванне выратавала ісламскую дзяржаву ад разгрому. У Шатландыі пачынаецца падрыхтоўка да новага рэферэндуму аб незалежнасці. Пра гэта заявіла першы міністр краіны Нікола Саржан. Яна дадала, што ў Шатландыі распачынаецца новая буйнамаштабная дыскусія, якая ўключае ў сябе і пытанне аб працягу знаходжання ў складзе Вялікабрытаніі. Паводле слоў міністра, гэта дазволіць падрыхтаваць глебу для правядзення новага рэферэндуму аб незалежнасці. Сейсмічныя змены, выкліканыя рашэннем Вялікабрытаніі выйсці з Еўрасаюза, зрабілі неабходнай новую дыскусію пра будучыню Шатландыі, паведамляюць замежныя СМІ. Краіна праводзіла рэферэндум аб выхадзе са злучанага каралеўства ў пазамінулым годзе. Тады прыхільнікі незалежнасці прайгралі сваім апанентам з розніцай у больш як 10%. У школах Франции вводятся новые меры безопасности праз недавнее нападение джихадистов в Украине. 12 миллионов французских вучнев будут учиться ховаться, утекать и допомагать одно одному подчас терактов. Так само взмацняются меры безопасности на уваходах у школы. Новые меры супали с масштабными реформами у сферы адукации, якія уведены у Франции, не глядячи на шматлікія акции протесту. От кіраўніцтва школ потребуют створить оперативные штабы и подрихтовать список номеров экстренной сувязи. У школах будут узмоцнены меры безопасности, а вучні мусять ведать, як поводить себе подчас нападов. Старшие школьники мусять ведать, як аказваць экстранную медыцынскую дапамогу. У Францыі дзейнічае надзвычайнае становішча з часу нападаў ісламістаў у Парыжы ў лістападзе мінулага года, ахвярамі якіх сталі 130 чалавек. Кастусь Гомельскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў ды Вольга Міцкевіч. У чацвер Александр Лукашэнка заявіў, што заробак настаўнікам трэба падняць як мінімум на чвэрць. Кіраўнік дзяржавы ўпэўнены, што пасля такога кроку педагогі перастануць сыходзіць са школ.
Дарэчы, 30 жніўня беларускі ўрад устанавіў надбаўкі да заробкаў настаўнікаў, калі яны аказваюць платныя паслугі ў школе. Таксама надбаўкі атрымаюць настаўнікі, якія працуюць з педагогамі дадатковай адукацыі.
Падрабязней пра тое, колькі заробяць настаўнікі на платных гуртках і ці хопіць у іх на гэта часу, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Кіраўнік краіны Александр Лукашэнка прапануе падняць заробкі настаўнікам на чвэрць. Ва ўрадзе і Мінадукацыі таксама заклапаціліся пра надбаўкі для настаўнікаў. Чыноўнікі хочуць даць магчымасць зарабіць на гуртках і дадатковых занятках. Як гэта будзе выглядаць? Настаўніку, які мае другую катэгорыю і вядзе платны гурток, будуць даплачваць 30% тарыфнай стаўкі. За першую катэгорыю 55%, за вышэйшую 90%, за катэгорыю метадыст 120%. Але колькі рэальна заробяць настаўнікі? Кансультуемся з бухгалтарам мінскай школы. У настаўніка першай катэгорыі тарыфная стаўка 126 дэнамінаваных рублёў. Калі ён адкрые платны гурток, атрымае даплату ў 69 рублёў. Настаўнік першай катэгорыі атрымае 116 рублёў, няблага, але ці хопіць настаўнікам на гэты часу? Павел выкладае ў школе ў Бараўлянах і мае нагрузку 36 гадзінаў. Гэта 6 урокаў кожны дзень, а таксама класнае кіраўніцтва, гадзіна інфармавання, гадзіна бяспекі жыццядзейнасці.
Праверка шыткаў, а таксама габінет. Мне другая змена, заняткі з 13.30 да 18.50. Па мінулому году ў мяне было 10 каля 5 мільёнаў.
Расказвае пра сваю працу Павел. З другой катэгорыі вялікага дадатку да яго заробку ўсё адно не атрымаецца. Яго калега Владзімір загружаны на 18 гадзінаў і гатовы ўзяць платны гурток. Разважае Владзімір.
Больш гэта, ну, рэальна, там мець настаўніку, напрыклад, гадзін 18 зараз стаўку ідзе. Так, 18 гадзін, напрыклад, той самай гісторыі і гадзіны 4 факультатыва, гадзіны 3 яшчэ кружковай работы, гурткавой. Гэта, ну, дакладна магчыма.
У настаўніцы Таццяны з Бабруйска першая катэгорыя, але гурток бы яна ўсё адно не брала, не хапае часу і энергіі.
Колькі хопіць у чалавека сіл, настолькі ён працуе. Ну, вы ж разумееце, настаўнік яшчэ такая асоба, якую трэба чытаць, хадзіць на выставы, нешта наведваць, і па сутнасці быць таксама чалавекам і не стамляцца, каб бы і усміхацца на уроках.
У настаўніка з Бабруйска Івана ўжо ёсць гурток «Кінаклуб». Праўда, ён бясплатны, і даплаты за гэта не дадуць. Можна натуральна перафарматаваць яго ў платны, але ці будуць плаціць за меркаванне фільмаў. Адкрываць яшчэ адзін платны гурток, нягледзячы на магчымую даплату ў 70 рублёў пры першай катэгорыі, Іван пакуль не плануе. Цяпер ягоны заробак каля 650 рублёў. Адзначым, што сярэдні заробак у адукацыі за чэрвень 530 рублёў. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Тым часам напярэдадні новага навучальнага года арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва апублікавала інфармацыю пра сярэднія заробкі настаўнікаў у краінах Еўрапейскага саюза.
Апынулася, што самыя багатыя педагогі жывуць у Люксембургу. Сярэдні заробак настаўніка ў гэтай краіне амаль 70 тысяч еўра ў год. У Нямеччыне, якая ідзе на другім месцы, педагогі зарабляюць каля 40 тысяч еўра.
А вось даволі мала зарабляюць настаўнікі ў Эстоніі і Славакіі. Іх месячны аклад складаем каля 700 еўра.
Пераходзім да чарговай тэмы. Беларусь у год культуры можа застацца без кінафестывалю «Лістапад». Справа ў тым, што кампанія «Беларусь-Калі» адмовілася фінансаваць міжнародны кінафэст.
Знайсці іншыя крыніцы фінансавання арганізатары «Лістапада» пакуль так і не змаглі. Па словах адной з кіраўніц фэсту Раісы Розум, арганізатары атрымалі ажно 65 адмоваў на афіцыйныя лісты з просьбай аб грашовай дапамозе.
Пра тое, чаму ніхто не хоча фінансаваць самы вядомы кінафестываль Беларусі, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Праз недахоп фінансавання нацыянальны кінафестываль «Лістапад» пад пагрозай зрыву. Ці, як мінімум, праходзіць ён будзе не ў сталіцы, а ў рэгіёнах. Праграмы скароцяць, а віп-гасцей не будзе. І ўсё нібыта праз тое, што ў фінансаванні адмовіў галоўны спонсар – «Беларусь-Калій». Старшыня кінафестывалю «Лістапад», акцёр, рэжысёр і старшыня Белтэлерадыёкампаніі ў адной асобе Геннадзь Давыцька на пытанне пра сітуацыю з фестывалем рэагуе спакойна.
Я не думаю, што такое жахлівае. Там все нормально будет. Фестиваль отбудется, я в этом уверен. И гроши будут, и фестиваль будет. Может, дирекция будет иншая, коли она не сможет справиться с этими задачами.
Не менш аптымістычна глядзяць на сітуацыю і ў Міністэрстве культуры. Праўда, папярэдне нагадаўшы, што і яны, і Мінгарвыканкам свае абавязкі перад кінафестывалем выканалі, забяспечылі сваю частку фінансавання.
Да, ёсць определённыя сложнасці з поиском спонсоров, и я прекрасно понимаю тревоги организаторов фестиваля, дирекции, но в любом случае фестивалю быть.
Упэўнена кажа загадчыца аддзела арганізацыйнай працы і інфармацыі Мінкульта Ілона Немава. Вось толькі ў дырэкцыі лістапада настрой не такі аптымістычны. Грошы, якія выдаткоўваюць на фестываль Мінкульт і Мінгарвыканкам, гэта толькі 40% ад патрэбнай сумы, кажа дырэктар Мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад» Анжэла Крашэўская.
Ну, я магу сказаць, што денег у нас на VIP-гасці точна нет в этом году, і, в принципе, і в прошлом году они случилась неожиданность просто. Но на кино мне хочется верить, что деньги на мы все возможности изыщем вместе с Министерством культуры, естественно, и с городом. И конкурсные программы хотя бы будут.
И тому, не глеючи на дирку в бюджете, люди працуют, складают программы, робят все от их залежное, как фестиваль отбылся. До всего дирекция протягивая шукать спонсоров. Але звороты по допомогу до приватного бизнеса вынику не дают. И это вельми обурая Крашевскую.
Ведь Вайгеймер привез к Сигала. Он же плохой актер, но неважно, но имеет отношение к кинематографу. Ну вот как-то вот тоже хочется понять. Но мы же привозим более всего мировые звезды и кино, и у нас и были режиссеры, и актеры, и так далее, понимаете?
Угу.
Ну, мы вот можем быть интересным партнером для кого-то, кто может проявить интерес к кинофестивалю.
Особные предпринимальники погоджаются допомогчи, але, кажа Анжела Крашевская, дают яны незначные суммы, а им у любым выпадку потребная больш за палова суммы. Калі улічыць, что бюджет лістапада 7-8 мільярдаў недамінаваных рублёў, то сёння не хапае каля 4 мільярдаў. Дык што ж на самой справе думае на конт допомоги кинофестивалю Беларусь Калій? Пытаюся у помощника гендиректора Беларусь Калія по сувязях со СМИ Вадима Шумана.
У меня точной информации нет, могу только сказать, что до настоящего момента мы не рассматривали этот вопрос. То есть в положительном плане.
Але нават такая недакладная информация радуе Анжелу Крашевскую. Маўляў, можа, яны ўсё ж надумаюцца і дапамогуць лістападу. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца ў жыхароў сталіцы, якіх мерапрыемстваў ім не хапае. Вам слова.
Вам слова.
Вам слово.
Каких мероприятий вам не хапає у Мінську?
Да все хватает, в принципе. В Мінську вообще все есть. Вон, люди. Кіно є, театр, опера, все, що хочеш. Аквапарк.
Не хватает пешеходной улицы. Я з Брестом. У нас є Советская пешеходная улица. Там молодежь постоянно гуляет. Вот здесь этого не хватает.
Не, не могу сказати. Такие вот фестивали, як вон, на Карла Маркс відбуваються.
Зараз усього хапає. З Днем перемоги.
Спортивних. Развлекательных футбольчиков.
У меня всего хватает.
Кошачьих выставок побольше.
Не знаю, праздник какой-то. Чтоб людей было много. Ну, типа, как 3 июля.
Финатэм.
Чтоб музыка была.
Но это только на летний период. Но зимой такого, естественно, не будет. Зимой вообще хотелось бы что-нибудь такого. Какие-нибудь мероприятия. Кроме масленицы Нового года.
Мы не вельми публичные люди, тому нам...
Нам хапае мероприятия в зачиненных будинках, например, в театрах, концертных залях и так далее.
Бесплатных дискотеках, вечеринок.
Тобок таких опен-эйров, так?
Да.
Да всего хватает, только их не видно. Если оно есть, это мероприятие, то его не знаешь, где оно находится, когда прийти в это мероприятие. Иногда проходом так проходишь, хоп, видишь, спортивное какое-то или еще что-то.
Маркса, если откроют летом, то будет здорово.
Это были ваши слова.
На Еврорадио новины спорту. Беларус Максим Мірны і філіпінец Трэт Х'юй не змаглі прайсці ў другі раунд мужчынскага парнага разраду на адкрытым чэмпіянаце ЗША па тэнісе. У стартавым матчы беларуска-тайскі дуэт, пасеяны пад 9 нумарам, саступіў іспанска-дамініканскаму тандэму Ніколас Альмагра, Віктор Эстрэла Бургас 4-6-4-6. Цяпер Максім Мірны працягне выступленне на US Open у спаборніцтвах змяшаных пар разам з кітаянкай Ксяо Чынгчан. У першым раўндзе яны абыгралі ў двух сетах славенку Катарыну Срэбатнік і фіна Хенрыка Антіні 6-4-6-4. Максім Мірны гуляе на адкрытым чэмпіянаце ЗША ў 20 раз. Ён двойчы станавіўся пераможцам US Open у мужчынскім парным разрадзе і тройчы быў пераможцам у спаборніцтвах змяшаных пар.
Оборонца торпеды «БелАЗ» Яўген Клапоцкі выкліканы ў нацыянальную зборную Беларусі на гульню з Францыяй. Футбаліст заменіць траўмаванага Ігора Філіпенку. Гэта першае запрашэнне 23-гадовага абаронцы ў галоўную каманду краіны. Раней Клапоцкі выступаў за юнацкую і маладзёжную зборныя. Нагадаю, што Беларусь гуляе са зборнай Францыі ў першым матчы кваліфікацыі чэмпіянату свету ў аўторак 6 верасня на Барысаў-арэне. Пачатак гульні ў 21:45. Беларускі паўабаронца Мікіта Корзун уключаны ў заявку кіеўскага «Дынама» на групавую стадыю Лігі чэмпіёнаў. Украінскі чэмпіён згуляе на гэтай стадыі ў адной групе разам з «Бенфікай», «Напалі» і «Бешыкташам». Дысцыплінарны камітэт УЕФА перапісаў чырвоную картку Алексея Рэса на Віталя Радзівонава. Інцыдэнт адбыўся ў Барысаве падчас матчу ў адказ раунда плэй-оф Лігі Еўропы, калі Батэ сустракаўся за станой. Французскія арбітры прызналі сваю памылку. У эпізодзе ў канцоўцы сустрэчы Хаўбек быў ні пры чым. Правілы парушаў Віталь Радзівонаў. На яго і перапісалі санкцыю функцыянеры Саюза еўрапейскіх футбольных асацыяцый. Такім чынам, Рэс не мае абмежаванняў на ўдзел у матчах наступнага еўракубкавага цыклу. Што тычыцца капітана Батэ, то ён вымушаны будзе прапусціць як мінімум адну гульню пад эгідай УЕФА. Дакладна пра тэрмін дыскваліфікацыі стане вядома 22 верасня, калі штраф Радзівонава разгледзяць на чарговым пасяджэнні камітэта. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Гурт «Брута» прадставіў новую антываенную песню пад назвай «Чорны абеліск». Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбор. Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт «Брута» апублікаваў лірык-відэа з новай песні «Чорны абеліск». Ролік суправаджаецца словамі амерыканскага генерала Джорджа Маршала, кошт вайны напісаны акуратнымі літарамі на тысячах таблічак, усталяваных над салдацкімі магіламі. Па словах Сергея Міхалка, трэк інспіраваны антываеннымі раманамі Хемінгуэя і Рэмарка. Песня «Чорны абеліск» не толькі пра сённяшні час і нават не столькі пра тое, што адбываецца вакол. Эта песня хутчэй спроба перадаць уражанне ад чытання раманаў «Бывай зброя» Хемінгуэя і «На заходнім фронте без перамен» Рэмарка. У юнацтве менавіта гэтыя антымілітарысцкія раманы пра страчанае пакаленне паўплывалі на ўвесь мой светапогляд. Давайце не станем новым страчаным пакаленнем. Усім мір, кажа лідар «Брута». Восенню гурт праедзе з турам па Паўночнай Амерыцы і Канадзе і некаторых еўрапейскіх гарадах. А 5 лістапада гурт сыграе на фестывалі «Партызан Рок», які пройдзе ў варшавскім клубе «Прагрэсія» разам з «Крамбамбуляй», гуртом «Дзіцюкі» і беларуска-польскай калабарацыі «Ганьбукі». Знакавыя альбомы ірландскіх шугейзераў «My Bloody Valentine» нарэшце будуць афіцыйна перавыдадзеныя на вініле. Пра гэта стала вядома са словаў гукаінжынера Шона Мэгі, які займаецца рэмайстрынгам арыгінальных плёнак у студыі «Эбі Роуд». Відаць, працэс усё яшчэ працягваецца, паколькі ніякіх канкрэтных дат па-ранейшаму няма. На пачатку нулявых энтузіясты з лейбла «Plain Recordings» перавыдалі на вініле альбомы «Loveless» і «Is Not Anything», але афіцыйнымі яны не лічацца. Брытанскі журналіст Крейг Вільямс выказаў здагадку, што за маскай славутага графітыста Бэнксі хаваецца Роберт Дель Ная, адзін з заснавальнікаў і ўдзельнікаў гурта Massive Attack. Вільямс правёў уласнае расследаванне, у тым ліку ўстанавіў, што вулічныя малюнкі мастака з'яўляліся ў месцах гастроляў калектыву, паведамляе The Daily Mail. Па словах журналіста, Бэнксі пакідаў графіці ў тых ці іншых гарадах незадоўга да або пасля канцэрта Massive Attack, якія праходзілі там жа. Ён прыкмеціў 10 такіх супадзенняў за апошнія 12 гадоў. Вільямс дадаў, што вядомым мастаком можа быць адзін Дель Ная або група людзей, звязаных з Massive Attack, якія вандруюць разам з музыкамі. У сакавіку навукоўцы з каледжа Лондонскага універсітэта прапанавалі свае здагадкі пра асобу Бэнксі. Яны апублікавалі даследаванне, у якім назвалі вядомым графітыстам выпускніка публічнай школы ў Брыстале Робіна Канінгама. Цяпер гэтую версію лічаць найбольш верагоднай і прызнаюць ва ўсім свеце, хоць ніхто яе не пацвярджаў. Графіці Бэнксі сталі з'яўляцца на вуліцах з пачатку 1990-х гадоў. Магілёўскі гурт «Акутэ» завяршае працу над сваім чацвёртым альбомам і рыхтуецца да маштабнага тура ў яго падтрымку. Па словах бас-гітарыста каманды Рамана Жыгарава, працэс запісу ўжо завершаны, цяпер вядзецца звядзенне ў Кіеве. Як прызнаецца музыкі, яны самі ўжо зачакаліся рэлізу, а па выхадзе альбома «Акутэ» накіруюцца ў свой самы маштабны тур у яго падтрымку. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
10 верасня пад Мінскам адбудзецца штогадовы фестываль «Камяніца», а 30 верасня ў мінскім клубе «Рэпаблік» Нойз МС прэзентуе новы альбом. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадыё. Десятого вересня у музеї народної архітектури і побуту под Мінськом відбудеться 8-й штогодовий фольк-фестиваль «Кам'яніца». Фольк-фестиваль «Кам'яніца» у першиню відбувся у 2009 році і з того часу став одним з головних мероприємств для усіх, хто цікавиться білоруською національною культурою. На Кам'яніці можна буде почуть гурти «Тарута», культовий російський етнотрансовий колектив «Оля Лукойлі», справжній білоруський рок-гурт «Релікт». Десятого вересня Noise MC презентує новий альбом у мінським клубі «Репаблік». Устала толкатися лівою, поміняю ногу в горку по брусчатці, согнутим коленом осталось немного, дальше спуск довгий і гладкий. Початок мероприємства о 20-й. У Мінськ після двухгодового перапинку з великим концертом знову їдуть рокери «Океан Ельзи». 10 снежня Мінськ-арена стане одною з кропок на карті сусвітнього тура гурта, який розтягнеться амаль на 2 роки. По словах лідера колективу Святослава Вакарчука, глядачі зможуть почути як ліпші хіти «Океана Ельзи», так і пісні з нового альбома, який ось-ось побачить світ. Почуємося на хвалях Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Устінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.